Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар ардақта ғайын. Келіп қалған жаңа жыл құтты болсын. Шаңырақтарыңызға мол бақыт пен қуаныш тілей отырып, Азаттық радиосы назарларыңызға жаңа жылдық бағдарламасын ұсынады. Бүгінгі модератор мен Нүклей Бестай алда тыңдайтын хабарларыңыздың тақырыптарын айтып өтейін. Жаңа жылға тілек өнер майталмандары мен азаттық қызметкерлерінің құттықтауы беріледі. 2008 жылы елдің өкілеген үміттері ақталды ма деген талдауды ұсынамыз. 2008-де орын алған күлкілі жайттар айтылады. Өткен жылы Қазақстанның саяси өмірінде болған басты жаңалықты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Олай болса азаттықтан ұзап кетпеңіз, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын азаттық.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірлі тыңдаушым, осылайша жаңа 2009 жылда келіп қалды. Әрбір адам жаңа жылдан жақсылық күтеді, жарқын болашақ пен тыныштық болса деп үміттенеді. Шығыс күнтізбесі бойынша алдағы жыл сиыр жылы деп аталады. Қазақтар төрт түлік малдың бірі сиырды зеңгі баба деп атаса, үнділер сиыр малын қасиетті жануар санап, құрмет тұтады. Тіпті бұл елде сиырды союға, етін жеуге тыйым салынып, ол заңды бұзушы 5 жылға дейін түрме жазасына кесілуі мүмкін. Сонымен 2009 сиыр жылынан не күтеміз? Мұндай жағдайда қазақтың әдет ғұрып салтында алдымен аузы дуал азаматтардан, елдің алдына шыққан белгілі деген адамдардан бата сұрайды. Қазақта жақсы сөз жарым ырыс, жауын менен жер көгерер, бата менен ел көгерер деген нақыл сөздер де бар. Ендеше жаңа жылдық бағдарламамызды ақ тілектен бастасақ, оны назарларыңызға Нейля Султан ұсынады.
Тарихтың тағы бір парағы аударылып, қуанышы мен қайғысы, жеңісі мен жеңілісі қатар жүрген тағы бір жыл ызылда өте шықты. Бір сәт тыным таптырмас тіршілік бұл жылдың да қалай өтіп қалай біткен бағамдай қалмапты. Тышқанға біріміз өкпелеп, біріміз риза болып бұл жылды да өткіздік. Енді алдымызда босағадан бері атта қалтырған сиыр жылын күтіп алуға әзірлену үстіндеміз. Бәріміздің көкейімізде жаңа мақсат, жаңа арман, жаңа үміт тұр. КСРО және Қазақстан Республикасының халық артисі Бибігүл Төлегеноваға 2008 жыл жақсы жылдардың бірі ретінде есте қалған. Қазақтың бұлбұлы 2009 сиыр жылымен құттықтады.
Қадірлі ағайын, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, берекелі мерекелі болсын, бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын, еңбектеріңіз гүл бітсін, нұр бітсін, әрдайым алдарыңыздан тек қана жақсылық, қуаныш. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, бақытты болсын, еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын.
Қазақстан мен Қырғызстан республикаларына еңбек сіңген қайраткер, сазгер, музыка зерттеушісі Илья Жақановқа 2008 тышқан жылы шығармашылығына жайлы жыл болыпты. Бірнеше музыкаға арналған кітаптардың тұсауы кесілген сазгер 2009 жылдың да мемлекетке, халыққа берекелі жыл болатындығына сенімді.
Осы өтіп барған жылда Еділжайық деген кітабым шықты. Сырлы жүрек пернесі деген кітабым шықты. Бұл өзімнің ән мемуарым. Қазір қарап отырсаңыз, 56 жылдан басталған композиторлық жұмысым қазір енді міне. Осы жылдарда жазылған әндердің тарау-тарауы қазір жеке-жеке кітап болып шығып отыр. Бұл бір. Концерттерім болды. Ақтауда, Атыраудың өзінде. Келер жыл жақсы болады. Бізге анау-мынау қорқыныш сөздердің керегі жоқ. Мына кризистің анау-мынау тағдырдың неше түрлі қатерін айтып отыр. Біз одан қорықпаймыз. Ел тоқ. Жұрт аман, жағдайымыз бәрдір, осы жылдардан аман есен өтен. Келер жыл бізге ең жақсы жыл болады. Жаңа жылда Атырау деген мұнайлы астана өз үйінде өз отбасында қарсы алады.
Ақын Марфуға Айтқожина 2008 тышқан жылына төмендегідей баға беріп, 2009 сиыр жылынан үлкен үкілеген үміттер күтетіндігін айтты.
Белгі жылымызда жаман жыл болған жоқ, Құдайға шүкір сәтті жыл болды. Халықаралық жағдайда болсын, еліміздің абыройы жоғары, халықтың көңіл күйі жаман емес. Келесі жылымыздан да деңгейі жоғары болып, халықтың көрер қуанышы мол болса екен, жақсылығы көп болса екен, халқымыз аман болса екен, іргеміз тыныш, ел іші тыныштық болса, елдің көңіл күйі жақсы болса, халқымыздың әл-ауқаты көтерілсе, дастарханы мол болып, үйі сәбилердің сыңғырлаған күлкісіне толып отырса, адамға ақын үшін, ана үшін одан үлкен бақыт жоқ деп ойлаймын мен.
Жазушы Смағұл Елібай 2009 жыл дағдарысқа нүкте қойылып, халық тарықпай тіршілік етсе деген тілегімен бөлісті.
ел ретіндегі ұйысуымыз, ұлт ретіндегі ұйысуымыз тағы да бірер қадам алға жылжыр деген үміт бар. Құдайға шүкір қазір мынау тіл мәселесі бір шама арнаға түсіп қалды. Енді осы екпіні тоқтамай, 9-шы жылда мынау Қазақстан тәуелсіздігінің қазақтың ұлт ретінде ұйуының үлкен жолындағы үлкен бір қадам болғай деп күтемін, сәне солай болады деп сенім білдіремін.
Ал Қазақстан Республикасының халық артисі Құдайберген Сұлтанбаевқа 2008-ші тышқан жылы өзіндік ерекшеліктерімен есте қалған.
Биыл маған сол егеменді ауылғанымызға 10 жыл болғанына тойдың тұсында құрмет орнын берді. Жаңа жылда жаңа театрым ашылса, Сазира театрын ашамыз дегенімізге біраз уақыт болды, сол енді осы. Биылда бюджеттен қалып қойдық, енді сол 9-шы жылда, 10-шы жылы кірсек, құдай қаласа, сол жаңалықты күтеміз.